prøv bussen.
Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du I appen VKT Mobilbillett. Det både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned I setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Ok, hvor mye klokka nå? Stemmer det 16:30? Da det på tide å hente ungene snart. De må bades I kveld. Så må jeg innom å handle. Nei, stemmer det? Det trenger jeg jo faktisk ikke. Det ordner jo Kavall med en gang. Så digg!
Med Kavall kan du få matvarer levert hjem på 10 minutter. Prøv det nå og få 300 kroner rabatt på dine første kjøp med koden PODCAST.
Tenk deg at barna løper omkapp litt vel nærme det antikke speilet I gangen. Å høre på Soothing Sounds of Nature volume 3 hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If Forsikring.
Hei, og velkommen tilbake til TVs historiepodd. Jeg heter Knut Erik Lahn, og sammen med konservator Cecilia Gustavsen ved Slottsfjellsmuseum så ser vi litt nærmere på historiske personer og perioder I Tønsbergs mangeslungne historie. Hei Cecilia.
Hei Knut Erik.
Velkommen tilbake.
Tusen takk.
Du, forrige gang vi pratet, da hørte vi om broren og faren til den ene av de hovedpersonene som vi skal snakke mer om I denne episoden, som prinsesse Kristina.
Det stemmer.
Håkon Håkonsson, han var faren, og Magnus Lagabøtte, det var broren. Storebror eller lillebror?
Han vel faktisk lillebror.
lillebror. Den tok du på sparket, det veldig bra. Bare sjekke deg litt innimellom.
Ja.
Og den musikken som vi hørte aller først her, den har mest sannsynlig også Kristina hørt.
Ja, det tror vi, for det den musikken vi hørte nå, det fra Codex Las Huelgas. Og det musikk som skrevet ned I Cistercienser I klostret I Burgos, hvor vi vet at Kristina oppholdt seg når hun kom til Spania.
Riktig, riktig. Så her kan vi høre det hun har hørt. Det veldig spennende, altså.
Ja.
Så hun endte jo opp I Spania, som jo sikkert alle som kan litt om Tønsberg-historie vet, så var det der hun endte sine dager.
Ja.
Men det startet ikke der, og det startet ikke I Tønsberg heller.
Nei, det startet I Bergen. Hun født I Bergen I 1234.
Ja. Og hvorfor Bergen?
Nei, fordi det var en av Håkon Håkonssons riksborger, et av stedene han bodde. Mm. Så når han oppholdt seg I Bergen og skulle ha kontroll på Island og det som skjedde I Vest-Norge, så bodde han jo der.
Mm.
Og da ble Kristina født der.
Mm.
Men så vokste hun jo også opp mye I Tønsberg, for han reiste jo rundt Håkon Håkonsson og bodde jo på borgene sine I de forskjellige byene. Så hun har nok vært veldig mye I Tønsberg.
Mm. Og vi pratet litt om hvordan det var å være Magnus Lagabøtte, en ung Magnus da, på Slottsfjellet. Hvordan var det å være en ung Kristina?
Det var kanskje ikke så veldig ulikt. De vokste jo opp og var veldig beskyttet, og måtte lære mye mer enn vanlige barn måtte. Men mens Magnus Lagabøtte for eksempel skulle lære å bli konge, og var med faren sin kanskje på reiser, og lærte politikk og matematikk og en del sånne ting, så lærte Kristina mindre av den type ting da. Men hun lærte ikke latin, for eksempel. Men hun har nok lært å sy og brodere, lært å traktere instrumenter, måtte sitere helgenlegender.
Mm.
Hun har sikkert kunnet spille sjakk.
Ja.
Og spilt med farens besøk, for eksempel.
Mm.
Så hun har lært å styre et stort hushold, og har blitt oppdratt til dronningrollen, som også var en veldig mektig rolle I middelalderen.
Mm.
Og selv om det kongene på en måte som hovedpersonene, så har dronningen også hatt mye de skulle ha sagt.
Ja.
Så hun har lært å bli en dronning.
Mm. Vi skal også høre om en dronning etter hvert, dronning Blanka, så kan vi jo avsløre det allerede nå. Men prinsesse Kristina, hun levde jo som sagt, ja, som du sier, født i Bergen, levde litt i Tønsberg. Vet vi noe om henne som person? Er det noe av kilden som forteller om hvordan hun var?
Nei, det er veldig lite. Det er ingenting. Det vi vet om Kristina er jo at hun ble gifta bort til broren til spanske kongen. Mm. Det er det vi vet. Mm.
Og så kan man jo stille seg spørsmål da. Hvorfor skal da liksom kongeslekten i Spania fattet interesse for lille utposten Norge?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jeg også lurt veldig mye på. Men det viser jo at Norge var et imperium på lik linje med andre europeiske imperier. For det var jo Håkon Håkonssons store prosjekt. Mm. Når han regjerte, så var jo Norge for første og siste gang et imperium. Mm.
Ja, for hvilke områder var det de som lå under Håkon Håkonsson?
Han regjerte jo over deler av Sverige, og i perioder deler av Danmark også, ja. Men også Island og hele det skotske øyriket, mm. og deler av Grønland. Så han var ganske mektig. Mm. Og man kan jo lure på om hvorfor da, for eksempel kongen i Castilla da, skulle menge seg med Håkon Håkonsson på en eller annen måte, for det er langt unna. Ja. Men Håkon Håkonsson var nok veldig berømt for å ha veldig gode skip, god leidangsflåte. Ja. Så, og den spanske kongen ønsket kanskje å bli den nye tysk-romerske keiseren, og da var det lurt å, hvis han skulle gi krigstukt, ikke sant, og ha allierte som kunne komme med gode skip. Så det kan være en mulighet til at de knyttet kontakter over så lange avstander. For Norge er jo langt unna resten av Europa, særlig i middelalderen.
Men Håkon Håkonsson og hans slekta, det var en maktfaktor?
En maktfaktor som ble regnet med i Europa. Mm.
Mm. Og så må vi snakke litt om, fortelle litt om hvordan fikk Håkon Håkonsson vite om at hans ene datter var... var populær da, hos spanske kongen. Hvordan får man formidlet et sånt budskap?
Nei, da har han ligget i krig et eller annet sted. Og så kom noen utsendinger til han og fortalte at det har kommet noen spanske utsendinger som sitter på fjellet da.
Altså Slottsfjellet.
For de skal snakke med han om noe. Ja, da satt de på Tønsberg hus. Ja. Og da sier jo kongen at ja, da får de sitte der i vinter, for jeg skal krige ferdig. Så jeg kommer hjem ut på våren.
Så disse stakkerne som har reist altså over hele det europeiske fastlandet.
Kommer fra det sydlige Spania til iskalde Norge og må sitte og vente på kongen et halvt år, cirka. Og så kommer han da, og da, jeg tror nok han skjønte hva det dreide seg om, men da har de jo kommet for å be om Kristinas hånd til en av kongens brødre i Castilla.
Og det, akkurat den historien der, det sier også litt om makta hans.
Ja, det gjør
han
det.
Han kunne rett og slett faktisk... be spanske kongen vente litt.
Ja, kunne tillate seg det liksom. Ja.
Hva, disse stakkarene som da ble sittende på denne forblåste toppen på utkanten av det europeiske kontinentet, da, og hva gjorde de dette halvåret? Vet du noe om det? Kan du tenke deg det?
Ja, det man kanskje tror er at de har jo gitt Kristina en veldig god innføring i skikker ved hoffet i Castilla, og satt henne inn kanskje i språk, i spill. Vi vet jo at kong Alfons, eller hennes svoger da, han utviklet jo en stor spillbok for eksempel, og var veldig opptatt av musikk. Ja. Hun har nok lært, blitt godt forberedt på sin reise til Castilla, av de spanske sendmennene som kom.
Og da Håkon Håkonsson fant det for godt å komme tilbake igjen, det var ikke noe mer diskusjon om dette giftermålet, det var greit?
Ja, det kan hende, men han satt som kriterie at hun skulle få velge selv da, hvem av kongens brødre hun skulle gifte seg med.
Ja.
Så det var ikke en sånn, når hun reiste...
Prøv bussen! Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no. Og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Når hun gifte seg, så tenker man ikke at hun var en sånn forsagt og liksom undertrykt liten jente som drar for å gifte seg. Hun var 25 år, ganske gammel egentlig i den sammenhengen.
Ja.
Og hun kunne jo også selv velge hvem hun skulle gifte seg med når hun kom dit.
Mm.
Og så må også Håkon Håkonsson ha vært helt sikker på at hun kunne representere han på en god måte.
Ja.
For det tok jo over 2 måneder å dra dit, ikke sant? Hun var jo gjennom hele Europa til fots og til hest og med skip. Og, og har møtt veldig mange viktige alliansepartnere av Håkon på veien. Så han visste jo akkurat hva han gjorde når han sendte henne nedover for å gifte seg, og var trygg på at hun kunne representere det norske kongeriket på en god måte.
Det var dette hun har blitt oppfostret til.
Ja, hun er et spill i han, eller en brikke da, i hans politiske spill.
Ja.
Og med på det her.
Ok, hvor mye klokka nå? Stemmer det 16:30? Da det på tide å hente ungene snart. De må bades i kveld. Så må jeg innom å handle. Nei, stemmer det? Det trenger jeg jo faktisk ikke. Det ordner jo kavall med en gang. Så digg.
Med kavall kan du få matvarer levert hjem på 10 minutter. Prøv det nå og få 300 kroner rabatt på dine første kjøp med koden podcast.
Tenk deg at barna løper om kapp litt vel nærme det antikke speilet i gangen. Å høre på Soothing Sounds of Nature, volume 3, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If Forsikring.
Og så vet vi jo da at ikke det hun fikk jo ikke så lang tid der nede.
Nei,
hva skjedde da hun kom fram?
Nei, hun gifta seg jo. Et storslått bryllup. Hun hadde også med seg venninnene sine, så hun var jo ikke helt ensom der. Men så døde hun jo etter få år barnløs. Og man vet jo ikke helt hva hun døde. Men når man da fikk åpnet den her sarkofagen, som man antar er henne, da fant man en pergamentbit som var festet til det mumifiserte skjelettet. Og der var det en formel mot øreverk, aha, som jo var en vanlig dødsårsak før.
Noe så banalt. Noe så banalt for den tiden, ja.
Mm.
Men hvorfor husker vi henne så godt? Hva er det med hennes historie som liksom har skapt gjenklang gjennom så mange år?
Ja, nei, det kan du jo lure på. Hun er jo også født i Bergen, så hvorfor har ikke Bergen tatt henne og trykket henne til sitt bryst? Det er det Tønsberg som har gjort.
Ja, det skal vi egentlig være litt glad for det.
Ja, og det jeg tror er jo det at hun ble jo gifta bort, og det skjedde jo fra Tønsberg. Og så har det vel, det er vel noe med den romantiske forestillingen om at hun døde av hjemlengsel kanskje, og den ung kongsdatter som blir gifta bort, det er noe veldig sånn romantisk ved det. Så kanskje det er derfor at hun har fått så mye oppmerksomhet i Tønsberg da. For det skjedde her.
Nemlig. En annen sterk kvinnelig historisk person fra denne tiden, det er dronning Blanka. Og akkurat som prinsesse Kristina, hun har en plass oppkalt etter seg i Tønsberg. Og dronning Blanka, hun har en litt sånn uunnselig gatestump, hun, sånn i Fjæringen,
ja,
som er oppkalt etter henne.
Mm-hmm.
Og akkurat da, som Kristina, så var ikke dronning Blanka, hun var ikke født i Tønsberg. Hun var, nei, ikke født i Norge engang.
Nei, hun er født i Namur i Belgia. Så mens hun blir da fraktet inn til landet, så blir Kristina fraktet ut, kan man si.
Ja.
Hun kom fra en veldig stor og fantastisk slekt, blant annet fra det franske kongehuset. Så Magnus Erikssons giftemål med henne, det i 1335, det kan ha vært et ledd for den norske kongemakten og knytte bånd til Flandern og Nederland og Belgia.
Akkurat som spanske kongen gjorde andre veien.
Ja, nemlig.
Og dette var hvor lenge etter prinsesse Kristina?
Det er vel sånn cirka 50-60 år etterpå.
Ja.
Dronning Blanka dør faktisk i 1363, 100 år etter Håkon Håkonsson. Så vi er jo en stund etter her.
Hvorfor er dronning Blanka kjent?
Dronning Blanka er kjent fordi hun gifta seg på Tønsberg hus, og fikk antageligvis Tønsberg hus i morgengave, sammen med en del andre gaver, store gaver.
Det er ikke dårlig.
Nei, det er ikke dårlig. Og så er hun jo også kjent fordi det har vært en del intriger rundt henne. Hun ble utsatt for et sånn komplott, hvor hun ble beskyldt for å ha tatt livet av både sønnen sin og svigerdatteren sin.
Oi.
Og så er hun også kanskje, hun er en interessant person, fordi hun hadde jo et eget seil. Hun hadde mye makt som dronning, og det kunne jo dronningen i middelalderen ha, særlig enkedronningene, for eksempel noen som dronning Margrethe i Kalmarunionen og sånn. Men Blanka også styrte jo mye på vegne av kongen da han var i Sverige. For hennes mann, Magnus Eriksson, er jo den første unionskongen. Så hun er nok kjent fordi hun har hatt mye makt, skrevet brev, gjort avtaler på vegne av kongen, og Også fordi hun fikk Tunsberghus som morgengave, og også døde på Tunsberghus.
Ja, så hun levde på Tunsberghus, det var hennes sete.
Ja, når hun var her, men hun bodde nok kanskje mesteparten av livet sitt i Sverige.
Akkurat, akkurat. Mm. Og jeg forteller litt om akkurat det der som sier at hun døde på Tunsberghus. Det får deg litt av en historie, har jeg skjønt.
Ja, nei, hun døde jo på Tunsberghus som i en nedgangstid egentlig, for hun levde jo under Svartedauden. Mhm. Så, og hun reiste jo i og med at mannen var liksom, konge i Sverige og Norge, så bodde jo for de mesteparten av livet sitt i Sverige. Mm. Men så ble jo han avsatt som svensk konge. Og da ble både hun og mannen utsatt for et ganske kraftig altså, sladder og komplott. Og en som var hofftjenerinne hos dronning Blanka, det er jo Birgitta av Adstena, som er Sveriges skytshelgen,
ja.
Og som har helgenstatus.
Mm.
Hun var jo ikke spesielt snill mot Blanka. Hun mente at alle skulle leve veldig asketisk og sånn. Og så synes hun nok at Blanka og mannen var veldig jordete, brukte mye penger, ødsla, levde et liv i luksus. Så de ble utsatt for rykter, og ja, de fikk mye beskyldninger.
Ja, ja. De fikk rett og slett en helgen på nakken.
Ja, rett og slett en helgen på nakken.
Og vet du hvordan hun døde da?
Nei, hun ble syk. Hun døde bare 43 år, og hun hadde hjemme så hadde hun en krukke med teriak, som er en sånn slags motgift. Og når hun døde, så var det heller ikke så veldig stor velstand. Det var ganske fattigslig i Norge på den tiden.
Mm.
Så vi har jo faktisk hennes fatebur har vi jo skriftlig, og det er veldig morsomt. Det er hennes
fatebur?
Ja, hennes etterlatenskaper.
Aha.
Det finnes en lang nedtegnelse på.
Ja.
Og da er det for eksempel, det er et hvitt stykke baldakin, det er et stykke blå fløyel, det er en alterduk med en bord, det er et par velbrukte bordduker, et par velbrukte linlaken som ofte har vært i seng, står det. Det er 3 smaragder i et lite skrin, og 1 pund kryddernellik, blant annet.
Det er det som er igjen etter
dronningen. Ja, så mye har nok blitt delt ut før hun døde, men
akkurat.
Det som er igjen etter henne er velbrukt, og ikke veldig store verdier egentlig.
Nei. Hvor er disse tingene i dag, vet du det?
Nei, det vet
alt
jeg ikke.
Alt forsvant?
Alt er spredt for alle vinder.
Ja, akkurat.
Dessverre.
Ja, det er synd. Det var prinsesse Kristina og dronning Blanka. Vi forlater med det middelalderen, og i neste episode av Historiepodden så skal vi til renessansen, og da skal vi høre om Anders Madsen, men det blir neste gang. Men du er selvfølgelig med oss da også, du Cecilia.
Det er jeg, takk for det.
Veldig bra, takk skal du ha. Jeg heter Knut Erik Land, ansvarlig redaktør for Tønsbergs Blad og TV-podden, det er Sigmund Kydland. Vi høres i neste episode.
Prøv bussen! Reiseplanlegger og informasjon finner du på vkt.no, og billetten kjøper du i appen VKT Mobilbillett. Det er både billigere og raskere enn å kjøpe billetten på bussen. Så kan du bare synke ned i setet og se Vestfold fyke forbi. Velkommen ombord!
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.